Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita mengikuti Mesias yang menderita, ya. Seri khotbah Injil Markus, Following the Suffering Messiah. Mari kita buka bersama-sama, saudara, Markus 10 ayat 13 sampai 31, ya. Markus 10 ayat 13 sampai 31. Ini merupakan satu kisah favorit saya, saudara, ya. Kisah yang menjadi berkat buat saya secara pribadi. Seperti biasa, saudara akan bacakan bagi saudara. Dan walaupun saya menampilkan teks Alkitab di PPT, saya tuh rindu, ya, saudara bisa mengikuti khotbah, ya, dengan Alkitab yang terbuka gitu, ya. Sehingga saudara bisa mengikutinya lebih baik dan saudara bisa tahu apa yang saya bicarakan gitu. Apakah yang saya bicarakan itu kebenaran firman Tuhan atau sesuatu yang saya ciptakan sendiri. Jadi saudara bisa cek, saudara bisa perhatikan Alkitab saudara. Oke, Markus 10 ayat 13 sampai 31. Ini perkataan Allah yang ditulis oleh hambanya Markus. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia menjadi marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berjalan untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka menjadi gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dan berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, kalau sudah perhatikan, bagian kisah yang barusan saya bacakan ini merupakan kisah yang panjang ya, dan punya dua kisah yang terpisah. Ya, kalau sudah perhatikan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kisah pertama itu diberi subjudul Yesus memberkati anak-anak. Dan bagian yang kedua diberi judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Tapi kalau sudah perhatikan dengan jeli, ada satu benang merah yang menghubungkan dua kisah ini. Sudah tahu apa itu? Tema apa yang menghubungkan kisah yang pertama dengan kisah yang kedua? Masuk dalam kerajaan Allah. Entering God's Kingdom. Dan ini yang akan kita kupas tuntas hari ini. Are you ready? Are you ready? Ya, agak, kan sejak pindah gereja sore agak lesu ya. Mungkin kopinya kurang ngehit. Oke, kita akan mulai ya saudara ya dengan kisah yang kedua ya. Kisah pertemuan seorang kaya raya dengan Yesus. Ya, saudara kalau sudah perhatikan di Injil Matius, Matius menyebutkan kalau orang ini masih muda dan kaya raya ya. Mungkin ini little prince dari keluarga aristokrat gitu ya, semacam cebol gitu ya di Korea gitu. Dan di dalam Injilnya Lukas mencatat kalau orang ini adalah seorang pemimpin. Ya, sepertinya walaupun dia dari keluarga kaya yang enggak hidup menghabiskan harta orang tuanya seperti yang ada di drama-drama dan baru man up kalau udah ketemu perempuan idamannya. No, dia punya karir yang bagus. A leader, entah itu pejabat pemerintahan atau pejabat pemimpin di rumah ibadah orang Yahudi. Makanya kalau saudara perhatikan Alkitab bahasa Inggris, seringkali orang ini dikatakan the rich young ruler. Ya. Penampakannya mungkin seperti ini saudara. Jenggotan gitu ya. Pakai topi-topi model kopiah terus dipadu dengan shell gitu ya. Ini yang zaman dulu lagi trending. Saudara agak susah connect ya. Coba kalau saya kasih gambarannya zaman now, mungkin seperti ini. Setuju gak saudara? Mungkin saudara gak setuju, saudara akan tanya, loh kok Alkitab kan gak bilang kalau dia itu cakep, kenapa pilihnya yang cakep? Gitu. Saya bilang, saudara kalau orang jelek, kaya, masih sanggup bayar perawatan. Bahkan sanggup sulap muka. Jadi gak heran kalau orang kaya itu cakep. Setuju gak saudara? Ya. Anyway, ketika saudara mendengarkan kisah pemuda kaya raya ini, apa yang menjadi impresi saudara? Apa yang menjadi apa ya impresi itu? What's your impression gitu ya? Akan pemuda yang kaya raya ini. Ya bukan dia, tapi pemuda kaya raya yang di Alkitab. Rasanya respons kita kurang positif bukan? Terutama kalau kita melihat akhirnya pemuda ini akhirnya meninggalkan Yesus. Mungkin dalam hati kita bilang, ya cakep-cakep pelit ternyata. But before we condemn him, let's look at him more closely. Mari kita lihat lebih dalam lagi pemuda ini. Karena apa saudara? Karena saya rasa pemuda ini punya kualitas yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau lebih jujur, pemuda ini jauh lebih baik dari kita semua. Pemuda ini jauh lebih baik dari kita semua. Kita perhatikan ayat 17 saudara. Pemuda ini sangat rendah hati. Ya kita tahu ya saudara ya, dia tuh kaya raya dan dia punya kedudukan. Tetapi ketika ia menemui Yesus, dia itu berlari-lari, bahkan dia berlutut di hadapan Yesus. Dan di zaman dulu saudara, yang biasanya lari-lari dan berlutut itu para budak. Orang kaya itu jalannya anggun, saudara. Kayak model-model di jalan kucing. Saudara tahu jalan kucing? Catwalk. Masih gak nangkap, that's okay. Tapi pemuda ini ya saudara, kalau saudara perhatikan, pemuda ini berlari-lari mengejar Yesus. Takut kalau kelewatan gak bisa menemui Yesus. Dan begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung tersungkur di hadapannya. Dia menunjukkan kerendahan hati dan hormatnya kepada Yesus. Betul gak saudara? Mari kita bandingkan sedikit dengan kita. Seringkali kita datang ke gereja telat, kita masih jalan santai kan, pelan-pelan sambil minum kopi. It's okay to miss the opening part. Jesus will always wait for me anyway. Tetapi orang ini sangat sopan. Dia respect, dia punya hormat terhadap Yesus. Saudara bisa melihat, mulai melihat kualitas orang ini. Dan bukan hanya itu saudara, kalau saudara perhatikan, mengapa ia buru-buru menemui Yesus? Why does he seek Jesus? Kenapa saudara? Bukan karena investasi kriptonya lagi anjlok, bukan karena ia pengen uang lebih banyak atau karir yang lebih baik, bukan juga karena ia masih single and available, and no one is ready to mingle with him. Lalu mengapa dia begitu kepengen menjumpai Yesus? Kenapa saudara? Ia menjumpai Yesus untuk menanyakan perkara rohani. Ayat 17. Dan saudara perhatikan, dia gak hanya penasaran, pengen tahu apa yang Yesus ajarkan tentang teologi yang lagi kontroversial di zaman itu. Atau bahkan mungkin ngajakin Yesus debat kayak orang-orang Farisi. No, he's asking a personal question. Something dear to his heart. Ia menanyakan pertanyaan yang sangat personal, yang mengusik hatinya, yang timbul dari pergumulan rohaninya. Dan pertanyaannya apa itu saudara? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, orang ini masih sangat muda. Mungkin sedikitlah lebih muda dari saya, sekitar 20 tahunan gitu. Paling banter 30-an. Tetapi orang ini sudah menanyakan mengenai hidup yang kekal. Dan kita tahu saudara, hidup yang kekal berbicara hidup setelah kematian, kehidupan yang akan datang setelah kehidupan di dunia ini selesai. Dan kalau saudara perhatikan, di konteks ini saudara, hidup yang kekal itu disamakan dengan keselamatan. Saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara di ayat 26. Hidup yang kekal itu disamakan dengan keselamatan. Dan hidup yang kekal itu juga disamakan dengan masuk dalam kerajaan Allah. Sudah perhatikan ayat 23 dan ayat 24. Ya, jadi hidup yang kekal itu sama dengan menerima keselamatan, sama dengan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kasih background sedikit ya saudara. Banyak orang gak suka pakai istilah keselamatan. Mereka lebih suka menggunakan istilah masuk dalam kerajaan Allah. Tapi sebagian orang lagi memakai, enggak suka pakai istilah masuk dalam kerajaan Allah. Rasanya lebih rohani kalau pakai istilah keselamatan, hidup yang kekal. Tapi kalau sudah perhatikan di sini, Yesus dan murid-muridnya menggunakan ketiganya itu secara bergantian untuk menunjukkan realitas yang sama. Kita diselamatkan dari murka Allah karena dosa kita. Dan sama yang seperti saya sampaikan minggu lalu, hidup yang kekal itu enggak berbicara mengenai hidup yang melayang-layang di awan-awan sebagai jiwa tanpa tubuh, nyanyi haleluya bukan cuma 12 kali tapi miliaran kali. No, hidup yang kekal berbicara hidup memerintah dengan Yesus di kerajaan yang kekal, di bumi yang baru, dalam tubuh kemuliaan, hidup bersama Yesus selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Dan orang muda ini, sekalipun dia masih muda, dia sudah memikirkan mengenai hidup yang kekal. masih muda tetapi sudah memikirkan hidup yang kekal secara serius. Mari kita sekali lagi, saudara, bandingkan dengan kita. Ya, bagi saudara yang kuliah, apa yang biasanya saudara pikirkan? Biasanya seputar teman dan assignment, bukan? Paling ya nyerempet-nyerempet soal pasangan hidup, gitulah ya. Dan setelah lulus, apa yang kita pikirkan? Soal karir, soal investasi, mungkin juga mulai mikir soal mental health. Ternyata kerja itu lebih demanding dari kuliah. Dan setelah stabil, apa yang kita pikirkan, saudara? Kita mau upgrade, kita punya lifestyle. Traveling. Betul gak, saudara? Mungkin saudara mulai cari rumah. Ya, dan setelah saudara dapat rumahnya, saudara mau cari apa ya? Tangganya, supaya pas. Punya rumah, tangga. Oke, terima kasih bisa mengerti joke saya. Dan saudara, setelah naik ke pelaminan, lalu kita mulai memikirkan untuk turun. Lu kok turun? Minta keturunan. Ngerti ya, saudara ya? Nah, good, good, good. Dan setelah anak-anak besar dan mulai keluar dari rumah, kita memikirkan hidup pensiun yang nyaman. Itu bucket list mulai dicentangin satu-satu. Dan baru ketika dokter telpon, hasil laboratorium kurang menggembirakan, baru kita memikirkan perkara rohani. Kita baru memikirkan hidup yang kekal. Nanti setelah meninggal, kita kemana? Benar gak, saudara? Karena itu saya tuh kagum dengan pemuda ini. Masih muda, kaya, sukses menjadi pemimpin. Tetapi dia serius dengan kehidupan kerohaniannya. Dia memikirkan kehidupan yang akan datang. Amazing, right? Siapa saudara yang umurnya sedikit di bawah saya yang mau menjadi seperti dia? Gak usah angkat tangan. Saya udah frustrated kalau saudara gak mau angkat tangan anyway. Yang perempuan, siapa yang mau punya suami seperti dia? Kalau saya tanya, semua pasti angkat tangan kecuali istri saya. Sudah terlambat. At least I try to dress up as one today. Just for my wife. Dan bagi saudara yang punya anak perempuan, siapa yang gak mau punya menantu seperti dia? Benar gak, saudara? Jadi jangan cepat-cepat kita menghakimi pemuda ini dan kita merasa lebih baik dari dia. Tapi justru kita perlu memikirkan satu hal, saudara. Kalau orang yang kualitasnya cap jempol kayak gini akhirnya meninggalkan Yesus, bagaimana dengan kita? Kalau orang yang sungguh-sungguh mencari hidup yang kekal akhirnya gagal mendapatkannya, bagaimana dengan kita? What's our chances to have eternal life? What's our chances to enter the kingdom of God? Sudah berpikir seperti itu. Kita renungkan. Dan mari kita kembali ke kisah ini. Pemuda ini menanyakan apa yang harus ia lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Kita perhatikan ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, di sini Yesus tidak memberikan jawaban yang langsung ya, direct answer. Tapi justru Yesus bertanya balik kepada pemuda itu. Sesuatu yang saya rasa kita gak suka, bukan? Seringkali kita ngomong sama orang, don't beat around the bush. Just give me the answer, the direct straight answer. Tetapi di sini Yesus malah mengajak pemuda ini berpikir, okay, you call me good, but what's your definition of good? What is your standard of goodness? Kalau kamu tadi ngomongin aku itu baik, kriteria apa yang kamu pakai sehingga kamu itu bisa menyimpulkan aku itu baik? Apa kriteriamu untuk membedakan kebaikan dan ketidakbaikan? Dan berikutnya Yesus memberikan pendapatnya. Hanya Allah saja yang baik. Yang lain itu tidak baik. God is the standard definition of goodness. Hanya Allah saja yang baik. yang lain tidak baik. Saudara, ini bukan berarti Yesus menyangkal kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus tahu bahwa pemuda ini hanya melihatnya sebagai manusia biasa. Pemuda ini hanya melihatnya dia sebagai guru yang baik. Enggak beda dengan guru-guru agama yang lain. Pemuda ini belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus bertanya kepada pemuda ini, kalau kamu melihat aku sebagai manusia biasa, jangan bilang aku ini baik, karena hanya Allah saja yang baik. Dan tidak seorang pun yang baik seperti Allah. Dan supaya jelas, Yesus menyebutkan sebagian dari 10 perintah Allah. Ayat 19. Engkau tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, familiar enggak dengan perkataan firman barusan? Kalau sudah lama bergereja dan sudah pernah baca perjanjian lama, sudah pasti tahu ini merupakan bagian dari 10 perintah Allah yang mengatur hubungan antar manusia. Ya. Perintah ke-4 sampai perintah ke-10 dengan sedikit modifikasi. Yesus menyebutkan itu kepada pemuda ini. Dan kalau sudah perhatikan di ayat 20, pemuda ini menjawab dengan sangat percaya diri. Guru, semuanya ini telah kuturuti sejak masa mudaku. I don't know about you, tetapi saya rasa pemuda ini enggak asal ngomong. Kayak kita pas interview kerjaan, yang ngakunya punya advanced Excel skills, VLOOKUP apa aja enggak ngerti. This guy is not boasting. If this guy is boasting, Jesus will surely criticize or challenge him. Seperti ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Tetapi Yesus tidak challenge dia. Saudara, pemuda ini sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan serius sejak masa mudanya. Mungkin sejak umur 13 ketika dia akil balig. Serius melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah ngafe, ngobrol dengan seorang teman gitu ya. Waktu itu saya mengeluh gitu, anak-anak muda sekarang kok kayaknya susah gitu ya untuk diajakin serius mencari Tuhan. Lalu teman saya ngomong kayak gini, ya biarlah, mereka kan masih muda, wajar kalau dia main-main. Kalau justru enggak main-main, itu malah enggak normal. Teman saya ngomong kayak gitu. Tetapi pemuda ini memang enggak normal, saudara. He's trying his level best to obey God's commandment. Dia enggak main-main. Dia enggak hanya sekedar ikut-ikutan beribadah. Dia enggak hanya pura-pura di hadapan orang kayak pejabat waktu lagi kampanye. He's really, really, really serious about his religious duty. Lalu bagaimana reaksi Yesus Kristus? Yesus menjawab pemuda ini di ayat 21. Hanya satu. Satu aja. Jadi kalau exam nilainya 99%, ya. Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus berkata kepada pemuda ini, pergi, jual semua asetmu, ya, bagikan ke semua orang miskin, kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu satu yang kurang, kamu lakukan itu. Dan apa yang menjadi reaksi pemuda ini? Sudah perhatikan di ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Why? Sebab banyak hartanya. Saudara, pemuda kaya raya ini kualitasnya, kualifikasinya itu jauh lebih baik dari kita semua, betul? Dan akhirnya ia pergi meninggalkan Yesus, gagal masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita pikirkan, saudara, dengan sangat serius. Put yourself in his shoes and try to answer these questions. Apa yang menyebabkan pemuda ini meninggalkan Yesus? Karena ia memiliki banyak harta. Pertanyaan berikutnya, lalu apa yang menyebabkan ia tidak bisa meninggalkan hartanya yang banyak itu? Sekalipun Yesus sudah menjanjikan hidup yang kekal ketika ia meninggalkan hartanya. Kenapa ia enggak bisa meninggalkan hartanya sekalipun Yesus menjanjikan sesuatu yang lebih besar? Mengapa pemuda ini akhirnya memilih hartanya ketimbang keselamatan yang kekal? As much as he wants eternal life, he still chooses his possessions. Why? What happens here? Saudara, di saat itu pemuda ini tahu satu hal yang sebelumnya dia tidak tahu. Dia tahu pada saat itu bahwa ternyata selama ini harta kekayaannya yang menjadi tumpuan hidupnya. He depends, he rely on his possessions in his entire life. Ternyata selama ini yang menjamin hidupnya, yang membuat hidupnya tenang, yang membuat hidupnya nyaman, yang membuat dia happy adalah harta miliknya yang sangat banyak itu. Karena itu dia gak bisa meninggalkan. Gimana? Dia gak bisa even membayangkan gimana rasanya hidup tanpa hartanya. He cannot imagine living without his possessions. Dan ini ironinya. It's not that he possess the assets. His assets possess him. Bukan ia yang memiliki banyak harta, tapi sebenarnya hartalah yang memiliki dia. Betul hidupnya baik. Betul hidupnya sangat bermoral. Betul hidupnya itu taat beragama. Tetapi ada satu hal yang kurang dalam hidupnya. He lacks one thing. Dan saudara tahu apa yang dia kurang. Apa yang kurang dalam hidupnya? Kasih kepada Allah. He fails to love God with all his heart, with all his soul, with all his mind, with all his might. Dia mengasihi harta kekayaannya melebihi dia mengasihi Tuhan. Dia lebih bergantung kepada hartanya daripada dia bergantung kepada Tuhan. Dia lebih percaya pada hartanya daripada dia percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi hartanya lebih dari Tuhan. Are you with me? Dan ini yang menjadi inti dari 3 perintah pertama dari 10 perintah Allah. He looks at his money as his God. A God who gives him a sense of security. A God who gives him a sense of satisfaction. A God who gives him a sense of significance. Sepanjang hidupnya, uanglah yang memberikan dia keamanan, kenyamanan, kepuasan, dan apa ya, harga diri. Karena itu dia gak bisa meninggalkan uangnya. Saudara, saya coba berikan gambaran ya saudara. Ia itu seperti seorang suami yang baik, yang kerja keras menafkahi keluarganya, yang peduli akan kesejahteraan keluarganya, yang pulang rumah tepat waktu, yang gak pernah lupa ulang tahun istrinya dan memberikan begitu banyak hadiah untuk istrinya. Tetapi yang membuat dia nyaman, perempuan lain. Tetapi yang menghibur dia, yang menenangkan dia ketika dalam kesusahan, perempuan lain. Yang membuat dia aman menghadapi tekanan hidup, perempuan lain. Yang membuat dia happy, itu perempuan lain. Money is his God. Dan bagaimana dengan saudara? Let's be honest with ourselves. Apa yang membuat saudara merasa tenang, aman dalam menjalani hidup? Apakah itu harta saudara? Apakah itu karir saudara? Apakah itu teman-teman saudara atau bahkan pasangan saudara? Lebih dari Tuhan, apa yang membuat saudara tenang, aman dalam menjalani hidup? Dan apa yang membuat saudara merasa puas, merasa bahagia, lebih dari segalanya? Apakah itu kemewahan, hiburan apapun itu, games? You can't even think living without playing games. Kesuksesan, entah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, your boyfriend, girlfriend. Apa yang membuat saudara puas? Lebih puas daripada saudara mendapatkan Yesus. Dan apa yang membuat saudara merasa berharga? And I guess in this age, personal achievement is one big thing that make us feel worthy, right? Dan apapun jawaban saudara, saya mengajak saudara untuk benar-benar memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan serius. Saudara gak usah angkat tangan, saudara gak perlu ngomong sama saya. Tapi apapun jawaban saudara, saudara coba bayangkan. Kalau Yesus berkata kepada saudara, hanya satu kekuranganmu. Satu aja. Dan tinggalkan titik-titik-titik, saudara isi sendiri. Entah itu karir, entah itu games, entah itu certain lifestyle, entah itu harta milik saudara, entah itu kesuksesan saudara, mungkin pacar saudara yang belum percaya mungkin. Tinggalkanlah semua itu, maka engkau akan beroleh harta di surga. Engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Ikutilah aku. Pertanyaannya gini, kalau Allah menanyakan pertanyaan itu kepada saudara, bagaimana saudara akan menjawabnya? Kira-kira apa yang menjadi reaksi saudara? Mungkin sebagian besar dari kita akan marah. Apa-apaan sih Tuhan? Mau masuk kerajaan Allah aja repot. Mau yang cengli dikit gitu ya. Demanding. Kalau kita mendengar permintaan Tuhan ya, yang berkata kepada kita, tinggalkan ini, tinggalkan itu, dan ikuti aku. Kita tuh seringkali melihat Yesus itu pribadi yang galak, pribadi yang suka menuntut, pribadi yang sangat demanding. Benar gak saudara? At least that's true in my own experience. Tetapi saya ingin saudara melihat sekali lagi, ya kita mundur lagi ke ayat 21. Sebelum Yesus meminta pemuda ini meninggalkan hartanya, Markus menulis seperti ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Saya ulangin ya saudara ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Titik. Apa artinya saudara? Ketika Yesus berkata, pergi, jual semua asetmu, bagikan kepada orang miskin. Itu bukan perkataan yang demanding. Tapi apa saudara? Itu ekspresi dari kasih Yesus. Yesus meminta pemuda ini untuk meninggalkan segala hartanya bukan karena dia kejam, bukan karena dia demanding, tetapi karena dia mengasihi pemuda ini. Saya rasa kita perlu menggarisbawahi kalimat Yesus menaruh kasih kepadanya ini. Karena kalau saudara seperti saya, we always interpret this statement as a statement of demand. Dan kita tuh jarang atau bahkan gak pernah melihat ini sebagai ekspresi kasih Yesus. Tough love. Karena itu biasanya kita rebel, bukan? Karena itu biasanya kita marah balik, bukan? Sama Tuhan. Saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja pada saat ini. Dan mungkin Roh Kudus menunjukkan kepada saudara hal-hal yang selama ini menjadi tumpuan hidup saudara. Yang memberikan saudara ketenangan, kedamaian, kepuasan, kedamaian, kebahagiaan. Yang saudara kejar melebihi Tuhan. Dan Allah berbisik kepada saudara, tinggalkan semuanya itu dan ikutilah aku. Kamu akan mendapat hidup yang kekal. Dan kalau Tuhan berkata seperti itu, jangan keraskan hati saudara. Jangan marah kepada Tuhan. Tapi lihat, ini sebagai ungkapan kasih dari Allah. Saudara, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi kualitas pemuda ini. Ketika Yesus menyuruh dia pergi dan menjual segala harta sebelum mengikuti dia, dia gak marah, saudara. Dia gak ngajakin debat Yesus. Dia gak argue dengan Yesus. Ia hanya menjadi kecewa. Not disappointed, tapi disheartened. Dia merasa berat hati. Dan dia pergi dengan sedih. Saudara, pemuda ini tahu dengan benar apa yang Yesus katakan. Dan pemuda ini setuju banget dengan apa yang Yesus katakan. Hanya saja dia diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi kehidupan yang kekal, di sisi lain hartanya. Dan dia menginginkan keduanya. Di satu sisi ia ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi di sisi yang lain dia memikirkan kehidupan yang sekarang. Bagaimana bisa hidup tanpa harta kekayaan? And he can't really imagine it. Tetapi dia harus tetap memilih. Karena dia gak bisa memiliki keduanya. Dan dengan sangat berat hati. Dengan sangat berat hati. Setelah dia gumulkan. Setelah dia pikirkan. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Saudara bisa merasakan kesedihannya. Saudara bisa merasakan berat hatinya. I can. Because I'm just like him or even worse. Dan melihat itu, Yesus mengajar murid-muridnya di ayat 23. Alangkah sukarnya orang yang memiliki uang masuk dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang memiliki uang masuk dalam kerajaan Allah. Dan ketika mendengarkan semuanya itu, murid-muridnya sangat terkejut. Shock, seperti habis disambar geledek. Ya. Karena apa? Di zaman itu, saudara, dan mungkin juga di zaman sekarang, orang kaya itu dipandang sebagai orang yang diberkati Tuhan, favored by God. Dan saudara bisa mengerti kan kekagetan murid-murid Yesus ini. Kalau orang yang sangat diberkati Tuhan aja susah banget mendapatkan hidup yang kekal, bagaimana dengan kita-kita ini? Sudah ngerti kekagetan murid-muridnya? Dan belum habis kaget, Yesus drop another bomb. Ayat 24. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan lagi susah, tapi tidak mungkin. Ada di sini yang pernah melihat unta masuk ke lubang jarum? Kalau melihat bulu unta masuk ke lubang jarum masih bisa ya. Tapi kalau memasukkan unta ke lubang jarum itu mission impossible. Dan masuk ke dalam kerajaan Allah itu impossible pangkat sejuta. Dan murid-murid Yesus menangkap hal ini. Makanya mereka tambah resah. Mereka tambah galau. Nah kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan? Dan ini merupakan pertanyaan retorik. Saudara tahu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang gak perlu jawaban. Karena jawabannya sudah jelas. Siapa yang bisa diselamatkan? Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang baik banyak. Orang yang sadar gak sadar memenuhi sebagian firman Tuhan banyak. Karena Tuhan memberikan hati nurani dalam setiap manusia. Tetapi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, tidak ada. Karena itu, dengan kekuatannya sendiri, tidak ada manusia yang bisa memperoleh hidup yang kekal. And this is very, 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 very sad. This is very, very, very sad. Tapi saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Penuh kasih sayang, berlimpah kasih karunia. Kisah ini gak berhenti di sini saja, saudara. Kisah ini gak berhenti dengan menunjukkan ketidakberdayaan manusia masuk dalam kerajaan Allah. Kita lihat ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Betul, bagi manusia keselamatan itu mustahil. Tidak mungkin, but this is not a dead end. Bagi manusia keselamatan itu mustahil, tetapi tidak dengan Allah. Dengan Allah, keselamatan bagi manusia berdosa seperti saudara dan saya itu mungkin. With God, it is possible to enter the kingdom of God. Amen. Saya rasa kalau saudara benar-benar bisa menangkap apa yang Yesus katakan di sini, hati saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Karena apa, saudara? Karena di tengah ketidakberdayaan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, di tengah ketidakberdayaan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal, Allah membuka jalan bagi saudara dan saya untuk boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Aren't you glad? Dan kisah ini saudara gak menjelaskan bagaimana Allah bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi di kisah berikutnya, Markus menjelaskan bagi kita. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus membuka jalan hidup yang kekal dengan mati di kayu salib, menjadi korban penebusan bagi saudara dan saya. Ada satu ayat yang terkenal dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena Yesus menderita, karena Yesus mati di kayu salib, kita boleh mendapatkan keselamatan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Karena pengorbanan Kristus, Roh Kudus turun dan diam dalam hidup kita. Dan Roh Kudus pun yang mencelikkan mata hati kita. Mata hati kita yang buta, mata hati kita yang gak bisa berpikir jernih, mata kita yang buta, yang memilih hidup yang sementara ini daripada hidup yang kekal. Mata kita dicelikkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita itu bisa melihat realita yang sebenarnya. Bahwa Allah itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh bisa diandalkan, jauh bisa dipercaya dari apapun yang kita pikir bisa memberikan kita ketenangan, keamanan, kenikmatan, harga diri. Dan saudara tahu, ini yang membuat dan memampukan pemuda kaya raya ini untuk menjual segala harta miliknya dan mengikuti Yesus. Dan ini juga yang memampukan kita semua untuk meninggalkan apapun yang Allah ingin kita tinggalkan dan mengikut Yesus. Rachel Gilson, seorang hamba Tuhan yang terus bergumul dengan ketertarikan dengan sesama jenis, dalam bukunya Born Again This Way, dia menulis dengan sangat indah. The price will always look too high until God shed the light of the gospel of the glory of God in the face of Jesus Christ upon the heart of a woman or a man. Harga mengikut Yesus itu akan selalu terlihat lebih tinggi, seperti harga rumah di Turek, gak mungkin terbayarkan. Sampai Roh Kudus membukakan mata kita untuk melihat cahaya kemuliaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika saudara bisa melihat betapa mulianya Injil Kerajaan Allah itu, saudara bisa meninggalkan apapun yang selama ini saudara andalkan dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa percaya kepada Kristus. Dan saudara bisa mengikut Kristus dan memiliki hidup yang kekal. I'm over time by 3 minutes by now, but let me conclude with this. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan saudara berada di posisi pemuda kaya raya ini. Dan Yesus berkata kepada saudara, tinggalkan. Apa itu yang saudara percayai, apa yang saudara andalkan lebih dari Tuhan. Tinggalkan apa yang menjadi tumpuan hidup saudara. Dan ikutlah aku. Bayangkan Yesus berkata seperti itu kepada saudara. Apa yang menjadi jawaban saudara? Apa yang menjadi jawaban saudara? Mungkin saudara sama seperti pemuda kaya raya ini. Dengan sangat berat hati, saudara akan berkata kepada Yesus, Jesus, I'm sorry. I would like to, but I cannot live without ... Saudara isi itu sendiri. Saudara memilih hidup yang sementara daripada hidup yang kekal. Atau mungkin sebaliknya, saudara akan lantang berkata, yes Lord, I will leave everything, I will follow you wherever you go, I will follow you to eternal life. Mungkin saudara akan menjawab seperti itu. Bagus, saudara bisa melihat pentingnya kerajaan Allah. Tapi saudara ingat, Yesus sendiri yang berkata, bagi manusia tidak mungkin. Saudara mungkin punya keinginan, tetapi saudara tidak punya kemampuan untuk sungguh-sungguh bisa melakukannya. And let's be honest. Mungkin saudara akan bakal tanya, nah terus saya harus jawab gimana? Saya rasa kita perlu menjawab seperti ini. Yesus, aku sungguh ingin hidup bersama dengan Engkau. Aku sungguh-sungguh ingin meninggalkan sesuatunya untuk mengikut Engkau. Aku ingin mengasihi Engkau lebih dari yang lain, tapi aku gak mampu Tuhan. Help me. Tolong aku. Selamatkan aku. Berikan kepadaku kasih karuniamu. Izinkan aku masuk ke dalam kerajaanmu. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena pengorbananmu di kayu salib bagiku. Help me Lord. Help me. Karena bagi manusia, dari kekuatan kita sendiri, hidup yang kekal itu impossible. Tetapi Allah telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Karena itu yang kita perlu lakukan. Datang dengan segala kerendahan hati kita, ketidakmampuan kita, dan kita minta anugerahnya. Kita minta kasih karunianya. Kita minta kemurahannya. Grace that not only save us, but also grace that empowers us to leave all the false idols, the false God, and follow Him. Berharaplah, saudara, akan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah sebabnya saudara, di kisah yang pertama, ya, saudara ingat Yesus memberkati anak-anak, Yesus berkata, sebab barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena apa saudara? Karena anak kecil itu sangat bergantung kepada orang lain. Karena manusia tidak bisa hidup dari kekuatannya sendiri. Tidak bisa hidup mandiri. Harus bergantung kepada orang lain. Dan begitu juga dengan kita, kita ketika kita mau masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus punya kerendahan hati, menyadari ketidakkuatan diri kita sendiri. Menyadari kebergantungan kita akan anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kita datang. Kita minta anugerahnya. Dan kita minta kasihnya. Kita bergantung kepada kemurahannya. Saya gak tahu apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara hari ini. Tapi ketika Tuhan berbicara dan meminta saudara untuk meninggalkan apapun itu, untuk mengikuti Dia, datang kepada-Nya, mengakui ketidakmampuan kita, mengakui keinginan kita, dan mengakui kebergantungan kita akan anugerah-Nya yang tidak hanya menyelamatkan kita, namun memampukan kita untuk mengikuti Dia, meninggalkan segala berhala yang selama ini menjadi tumpuan hidup kita. And it's all by grace alone.